Voice of America.
ግለሰባዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች አብ ዘርጎ ሐዲ ጸብጻብ አብ ኤርትራ ሐላይ ደረጃ ትምርቲ በሰንክ መትረብ እስክርናን ናፍሳዋ ተማሃሩን መማሃራንን አብደረት ዘይብሉ መንግስታዊ አገልግሎትን ህጻንሁ ይገደድለው ይብል ሳሌም ሰለሞን ዘዳለው ተጸብጻብ ይቅጽል
መብዛሕት ኦመኔሲያት አብ ናይ ሞዳአታ ዓመት ካልአይ ደረጃ ቤት ትምርቲ ክበጽሑ ከለው ናይ መጽናዕቲ ስፖርት ከምኡውን አብ ስነ ጥበባዊ መድረኻት ንምስታፍ ይቀራረቡ በአንጻሩ አብ ኤርትራ በሰንክ ደረት ዘይብሉ አገልግሎትን ወታደራዊ ተዕሊም ዝተሓወሶ ቤት ትምህርትን ምንእሰያት አካላዊን ስነ አእምራዊን ማህሰይቲ ይወርዶም ኣሎ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ድማ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ሓድሽ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ እቲ 84 ገጽ ዝሓዘ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምኽላእ ግልያታት ከም ንኸውን ይገብሩና ኣለው ገደብ ኣልቦ ዕስክርና ብኸመይ ንመሰል ትምህርቲ መንእሰያት ኤርትራ ከም ዝእግድ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጸብጻብ ኮይኑ ምስ 73 ኣቐዲሞም ኣብ ሳዋ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩን መምሃራንን ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ዘሕለፍዎ ሂወት ቃለ መጠይቕ ብምክያድ ዝተሰነደ እዩ ሰበ ስልጣንን ሓለፍትን ንተምሃሮ ብናይ ውትድርና ኣመራርሓ ከም ዝመርሑን ስራሕ ተገዲዶም ከም ዝሰርሑን ሂውማን ራይትስ ዋች ይሕብር ብኣገዳስነት ዘይብሉን ቀሊል ጥፋኣትን መቕጣዕትን ንተምሃሮ ከም ዝወርዶም እቲ ጸብጻብ ይሕብር መምሃራን ብወገኖም ተገዲዶም ስለ ዝምህሩ ናይ ዘይምግዳስ መንፈስን ብኩራት የርእዩ ለቲሻ ቤደር ናይ ኣፍሪቃ ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለወይቲ ተመራማሪት እያ እዚ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ማዓስከር ሳዋ ንተምሃሮን መምሃራንን ሓገዝ ኣልቦ ስምዒት ከም ዝስምዖም ይገብር ትብል
There was this sense that, you know, not only were young people not given really any...
I'm not a teacher, I'm not a teacher, I'm not a teacher, I'm not a teacher. I'm not a teacher, 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 I'm not a teacher. I'm not a teacher, I'm not a teacher, I'm not a teacher, I'm not a teacher.
ኣብ 2003 ዓ.ም ተምሃሩ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ኣብ ሳዋ ከም ዝቕጽሉ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመታት ኣስታት 11,000 ክሳብ 15,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ይወርዱ ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች እቲ ማዓስከር ብትሪኮላታን ብዝተዓጥቁ ሰራዊት ሓለዋ ከም ዝግበረሉን ከም ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ እቲ ሪፖርት ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ንኸይከዱ ትምህርቶም የቋርፁ ከም ዘለውን ይሕብር ብተወሳኺ ተምሃሮን መምሃራንን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ካብ ሃገር ከም ዝስደድውን ይገልጽ ኣቐዲሞም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ነበሩ ከም ዝገልጥዎ ወተሃደራዊ ትልሚ ካብ መጽለሊኦም ወጻኢ ንሕሉፍ ዋዒ ዘለዎ ኩነታት ኣየር ንሕጽረት መግብን ማይን ከም ዝቃልዑ ይሕብሩ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ንተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ብዝሃቦ ቃል ሳዋ ገሃነም እዩ ይብል ብዝተኸኣሎም መጠን ንኽትገድፎ ይደፋፍኡኻ ካብ ፈለማ ወርሒ ደወል ሰዓት 5 ምስ ተቓጨለት ካብ ድቃስና ብምትሳእ ጉያ ናብ ቤት ንጽህና 5 ደቂቕ ይወሃበና 5 ደቂቕ ድማ ንዲቪዛ ምቕያር ነዚ ብዝተዋበካ ግዜ እንተዘይማሊእካ መቕጻዕቲ ይስዕብ ይብል ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ሪፖርት ናይ ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብትሪ ከም ዝኽብሉ ነጺጎሞ
ግቡእ ኣቃወማ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣሰራርዓ ምክልኻል ኤርትራን ቅድሚ ኩሉ መሰልን ስልጣንን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ እቲ ንምምጽላቕ ዝህብዎ ምኽሪ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳኦም ክኽውሎ ዝኽእል ኣይኮነን
ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች መምሃራን ኣብ መጻወርያ ዘለው ኮይኖም ከም ዝስምዖም ገሊጹ ሓደ መምህር ነቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ፊዚክስ መምህር ኮይንካ እንድሕር ጀሚርካ ኣኺሉካ ፊዚክስ መምህር ንዘለዓለምካ ትኸውን ክብል ነቲ መንፈስ ምዕጻው ዕድል ገሊጹ
We also spoke to people who had been teachers for decades and who had on multiple occasions tried to be discharged.
መምህራን ለ10 ዓመታት ማዕስከር ተገዲዶም ከም ዝምህሩ ገሊጾምና ወላ ኳፋኖን ተጻዕሩ ከም ዘይሰልጦም ይሕብሩ።
ኣብ መወዳእታ ሰላም ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝመጽእ እዚ ሰራርሓ ከም መመኽነይታ ክቕጽል ከም ዘይብሉ እቲ ኣካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ይላቦ መንግስቲ ገደብ ናይ ግዜ ሂቡ ከጣይስ ክጅምር ተምሃሮ ካብ ውትህድርና ወጻኢ ትምህርቶም ክምሃሩ ተወሳኺ ለዋ ኣቕሪቡ ሳሌም ሰለሞን ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ